dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray a ny fandaharana andriano ny fahasalamana amin'ity arivariva ny zoma fa 19 ny volana jolay taona fara 2020 sy 2020 ity faly miaraba ihany koa ny namantsika amin'ny lafiny teknika dia ny namana mavitika Andry Robella izany ity ampiandohana dia ialana tsindrindra ny tsy fahafahan'ny vahintsika tamin'ny ora farany no ny antony ara-pahasalamana izany. Kanefa na izany na tsy izany dia tsy mampiova ny lohahevitrantsika izany a, fa idinika foana ihany tsika ny lohahevitra dia ireo aretina matetim-pitranga eo amin'ny vehivavy sy ny fahasarotana mety mitranga mandritra ny fitondrana vohaka izany. Raha toa ka mahalinanao izany lohahevitra izany dia afaka miditra mivantana ianao a ao amin'ny laharatariby 020 22 443 90 na ihany koa ao amin'ny 020 22 442 09 afaka mametraka fanontaniana ihany koa ianao amin'ny alalan'ny soratra marososina na ny SMS ao amin'ny laharana 033 08 850 02 ny lohahevitrantsika androany araka ny efa voalazako teo a dia ireo aretina matetika mpahazo ny vehivavy mitondra vohoka zany a na ihany koa ireo le karazana mety fahasarotana eo amin'ny vohoka mety mitranga izany a mandritra izay fitondrana vohoka izay. Ny anton'ny fandarana dia satria maromaro ianareo a no nangataka an'ity lohahevitra ity zany a ka izay a no antony nanaovantsika ny lohahevitra ity androany ity izany. Ho fampidirantsika ny resaka dia tsara ny mahafantatra zany fa ny fitondrana vohaka dia tsy aretina tsy akory. Ny fitondrana vohaka dia tsy aretina tsy akory. Kanefa na izany azy a dia maro a ireo fiovana mitranga eo amin'ny toe-batan'ny vehivavy a mitondra vohaka. Izany fiovana rehetra izany na eo amin'ny bika na eo amin'ny ao anaty eo ny tsiro-panentana isan-karazany a dia miteraka faharefona, izany hoe lasa miamarefo zany a ny toe-batan'ny vehivavy a rehefa mitondra vohaka, ary marefo sahala amin'izany ihany koa ny toe-batan'ny zazakely eo am-bohaka. Mazava ho azy zany satria mbola olona, mbola vao ny foronina izy ao an-kibo ao a, ka noho izany a dia marefo izy. Izay a no mahatonga ny vehivavy zany a mety voan'ny aretina maromaro a na ianjadian'ny karazana fahasarotana maromaro a rehefa mitondra vohaka izany. Ho jerevantsika tsirairay eo ireo lay aretina matetika mety mitranga mahavoa ny vehivavy mitondra vohaka ireo a rehefa avy eo. Fa tsara homariana ny ankamaroany reny aretina mamely ny vehivavy mitondra vohaka ireny a dia aretina tsy de hoe misy atahorana hitondra fahasarotana na hifofony ain'ilay vehivavy. Kanefa na izany na tsy izany a raha tsy voatsabo na tsy raraina ireny aretina ireny a dia mety hiteraka fahafatesana na fahasarotana na ho an'ilay reny bevoka na ho an'ilay zaza ao an-kibo izany. Inona avy ary ireo le aretina mety mahavoa matetika ny vehivavy mitondra vohaka ireo zany a? Tsara ho fantatrintsika vehivavy a izay mbola hitondra vohaka, na ihany koa ny lehilahy izay manambady vehivavy a mbola hitondra vohaka, ary na isika rehetra amin'ny ankapobeny ihany koa ara, dia tsara mba mahafantatra ahafahana miomana sy ahafahana mahafantatra izay tokony atao. Ny voalohany indrindra dia eo amin'ny hatramin'ny fahatelo volana fitondrana vohaka zany, manomboka amin'ny fitsahina zany a paramandra-patonga ny eo amin'ny fahatelo volana ny fitondrana vohaka. De matetika mitranga eo a dia ireo lay karazana fahaverezana ra zany a hita any amin'ny fivavian'ny vehivavy. Tsara mariana tsotsotra aloha fa ny zazakely anankiray a dia vokatry ny fitambaran'ny tsirinain'ny lehilahy sy ny atodin'ny vehivavy. Rehefa mitambatra ny tsirinain'ny lahy sy ny atodin'ny vavy a dia mialehibe a ao anatiny ilay antsoina hoe tranonjanaky ny vehivavy na uterus. Ity zavatra ity dia tsara ho mariana ihany satria mety maro nandray no mirorosaina. Tsarovy a fa ny tranonjaza dia any aoriana na hoe lalindalina kokoa any aoriana ny lalanjaza. Ao amin'ny lalanjaza no mandeha ny firaisana ranofo ataon'ny lasy ny vavy tompoko, fa tsy tonga noviana any amin'ny tranonjaza. Maro amintsika mbola mety tsy mahafantatra an'izany a ka tsara azavaina ihany zany a, fa sao de mirorosaina hoe raha to moa zany mitondra vohoka ve ny vehivavy de tsy afaka manao firaisana ranofo tsony a, fa tsy tonga any amin'ny tranonjaza izay trano mahalehibe ny atody ka mahatonga azy ho zazakely akory a ny firaisana ranofo eo amin'ny lasin'ny vavy a, fa mijanona fotsiny a aty amin'ny lalanjaza izany. Dia ao anatin'ny voalazako teo hoe eo amin'ny voamanomboka mitsaika ka hatramin'ny fahatelo volana zaza dia maromaro ireo lay zavatra mety mahavoan'ny vehivavy zany. Dia ao anatin'io zany a ray atao hoe afa-jaza matetika de zay a ny aretina voalohany indrindra mety mitsanga amin'ny vehivavy bevoka zany a dia ny fahafahan-jaza. Inona mety mahatonga an'izay? Ny mety hoe mahatonga ny fahafahan-jaza matetika dia zavatra voajanahary io, zany hoe inona ny antony? Mety ho zaza sampona le ao akibon'le reny a dia afaka ho azy izy alohan'ny fahatelo volana. Io zany a dia tena matetika mitranga ka io a tsy hoe rehefa afa-jaza ianao akory indray mandeha taloha amin'ny fahatelo volana iny zany afaka le izy a de hoe midiky zay fa hoe tsy hiteraka intsony ianao. Tsia, na izany na tsy zany anefa tsara ihany manantona mpitsabo mba hamantarana marina ny tena antony. Amin'ny ankapobeny zany de efa fanjaza ho an'ny vehivavy bevoka alohan'ny fahatelo volana io a dia zavatra matetim-pitranga ary matetika de voajanahary satria mety misy fahasamponana lay zaza dia ataon'Andriamanitra afaka ho azy izy. Manarakaraka zany ny atao hoe mbola ao anatin'ity vo mitsaika ka hatramin'ny fahatelo volana ity any de zavatra mety mitranga ihany koa dia ilay atsontsika hoe zaza antsosokoditra. Inona natao hoe zaza antsosokoditra? Dia rehefa nitambatra ilay tsirinaina lahy sy ilay atodin'ny vehivavy a dia mitombo, saingy tsy nitombo tao anatin'ilay tranonjaza ny resahako teo ilay izy a fa mitombo any ivelan'ny tranonjaza, zany hoe mitombo any anaty kibo a na mitombo any amin'ny fantsona kely izay mpitondra ny atodin'ny vehivavy any a, any no mialehibe le zaza zany a, dia izay natao hoe zaza tsosokoditra. Ary izay zaza tsosokoditra izay zany a dia tsy ho afaka ho teraka ara-dalàna mihitsy a satria raha mitombo any ivelan'ny tranonjaza le zazakely zany a dia mazava ho azy fa tsy hahazo ny sakafo rehetra izay ilainy izy a avy amin'ny alalan'ilay tavony iny izay mitondra ny sakafo ao aminy a, fa mitombo any ivelan'ny tranonjaza dia tsy ho velona mihitsy akory a izay zaza izay. Ary izay zaza tsosokoditra izay a dia ny fomba famantarana azy amin'ny ankapobeny a dia mety mandeha ra maintimainty ohatra ny taiparaky ilay vehivavy a, ary izy a dia tsy tonga fotoana ohatrany vehivavy bevoka ihany koa izy a. Eto izy dia tena bevoka mihitsy zany le vehivavy, tsy tonga fotoana fa kosa mandeha raha maintimainty a, ary matetika dia marary be ny kibony zany. Raha izay zany zatra mitsanga hoe manaintaina be foana ny kibonao any, tsy tonga ny fatombolanao misy raha maintimainty mandeha dia manatonainga na mpitsabo a, fa mety ho voaka zaza tsosokoditra no mety misy a amin'izay fotoana izay. Manaraka ao arian'ny atao hoe zaza antsosokoditra ia ovaliana ny fanontanianareo fa efa maromaro izy ny tonga ato fa aleoloha aza fa itsika kely vetivety reto. Aorinany zaza tsosikoditra dia ilay atsotsika hoe zaza voaloboka, matetika ihany koa io mitranga. Inona moa ny atao hoe zaza voaloboka? Zaza voaloboka raha azavaina tsotsotra zany a, dia misy ny fitsaiana eo amin'ny atodin'ny vehivavy sy ny tsirinaina lahy, izany hoe mitambatra ny atodin'ny vehivavy sy ny tsirinaina lahy, sahala amin'ny hoe ho bevoka ihany le vehivavy, saingy tsy bevoka le zaza fa mipetraka ao anatin'ny tranonjaza ihany zany le atodiny tambatra ireo. Fa kosa nisy fahasamponana na teo amin'ilay atodin'ny vehivavy na teo amin'ilay tsirinaina lahy, zany hoe sampona hatrany ambolohana zany na ilay atody a na ilay tsirinaina lahy, ohatra amin'izany hoe tsisy tamenany ny atody zao raha ohatra hoe atody akoho ny resantsika, misy zany a, misy atody akoho tsisy tamenany, zavatra ohatra zany, zany hoe nisy fahasamponana zany a ilay atody a na ilay tsirinaina nandrafitra n'ilay fitsaihana, dia tsisy zazakely miforona ao. Fa kosa na izany anatr' zany a misy tavony miforona ao anatin'le tranonjaza, de lasa zavatra mitombo ohatran'ireny voaloboka ireny be da be ny ao anatin'ny tranonjanak'le vehivavy zany, fa tsy zazakely kory no miforonao. Izay a le antsoina hoe zaza voaloboka, zany hoe na ilay tsirinaina lahy na ilay atodin'ilay vehivavy nisy fahasamponana, de tsy tena zazakely miforona ao anatin'le tranonjaza fa ohatran'ny tavony, fa de ohatran'ny tavony a dia zavatra ohatran'ny voaloboka be dia be a, ary amin'izay fotoana izay ny afantaran'le vehivavy hoe mety ho zaza voaloboka izy, ny afantarantsika azy a dia mandeha, ilay vehivavy mandeha raha foana ary mety ho raha velona na mety ho raha maintimainty indraindray, ary le vehivavy a ohatra matsapa ihany izy ohatra ny bevoka de le ireny mando reny fa mandeha raha foana. Raha vao vehivavy zany matsapa hoe bevoka miambotsy na ankibony nefa mandeha raha sady mando foana, de tokony ho mailomailo a anantona mpitsabo. Misy namatsika ity manontany: zaho zy dokotera 70 taona de bevoka zao embolana, inona ny tokony ataoko mba hisoroana ny fahasarotana? Ny tena tsara angamba de manaraka mihaino tsara hatramin'ny farany ianao, fa resahantsika eny an-dalandalana eny ihany zany ny fisoroana. Ny fisoroana zany zao a amin'le zavatra efa voalazantsika teo, dia ny zaza tsosikoditra zany a amin'ny ankapobeny a dia mety vokatry ny atao hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Amin'ny ankapobeny a dia voasakatsakana ilay re atody lasy atody vavy a tsy tonga ao amin'le tranonjaza, dia miteraka an'ilay zaza tsosikoditra. Noho izany zany alohan'ny anao bevoka mba hisoroana ny fahasarotana rehefa mitondra vohaka, de tsara raha manao fitiliana any amin'ny dokotera aloha hoe salama tsara ve a ilay vehivavy. Momba ny zaza voaloboka indray araka nefa voalazako teo, amin'ny ankapobeny a dia fahasamponana eo amin'ilay tsirinaina lahy na ilay atodin'ilay vehivavy a, izay tsy de misy fiankinany firy loatra amin'le olona zany. Ka na izany na tsy zany nefany a dia amin'izao fotoana izao moatra ny tsy de tsarontsika ntsony, nefa zavatra fanao foana hatramin'izay ary tokony mbola atao a ilay antsoina hoe visite prénuptial zany zany alohan'ny vadiny lasa ny vavy a, de mba jerevana manao visite a, manao fitiliana zany hoe salama tsara daholo ve na ny lahy na ny vavy a, ahafahana mandray fepetra mba tsy hisian'ny fahasarotana rehefa mitoe-jaza ilay vehivavy. Ny fisoroana hafa amin'ireto aretina hafa zay mbola ho tany saiko ireto a de mbola hoeninao ihany a, ka dia tsara raha mieno fandarana foana ianao. Aretina ve ozy a lay perte be da be a de somary mavomavo a ny rehefa misy zavatra mandeha amin'ny vehivavy na antsoina hoe perte, amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 40 ampivoan'ny sikla eo zany, eo amin'le fotoana le fanatodizan'ny vehivavy iny a no misy an'ilay atao hoe tsy ranoka mandeha ny vehivavy. Izay a de tsy aretina, kanefa kosa tsara ho mariana aminareo fa tsisy lokony zay tsiranoko zay a ary tsisy fofona fa sahala amin'ireny tapotsina atody ireny, ary eo ampivoan'ny sikla na hoe ny tsingerin'ny fadimbolana zany, zany hoe eo amin'ny 40 aoriana ny andohan'ny fadim-bolana farany. Amin'izay fotoana izay no manatody ny vehivavy a, dia eo any mety misy tsy ranoka mandeha, fa mbola verika ihany, tsy ranoka tsy misy fofona, tsy ranoka tsy misy lokony, fa tokony sahala amin'ireny tapotsina tody ireny. Izay a no atao hoe perte azo eritreretina fa normal. Fa ny ankoatran'izay zany, rehefa misy lokony izy na misy fofona izy, indrindraindrindra miaraka amin'ny mangidihidy ilay fivavian'ilay vehivavy a, dia tokony hijery-pitsabo ianao a, fa mety midika ho mety misy aretina izay. Ia, bevoka iambolana dia misy zavatra mangidihidy sady mamoaka fofony ratsy. Ay, dia izay ihany ilay vao niresahako teo hoe raha vao misy zavatra mandeha ianao ka misy lokony fa tsy sahala amin'ny tapotsina atody, ka indrindraindrindra koa misy fofony sady miaraka amin'ny ianao mangidihidy any, dia tokony hijery-pitsabo fa aretina izany tompoko. Ay, firy volana ny vehivavy bevoka no tsy tokony manao firaisana intsony a? Io a dia tsy misy hoe izao volana na izao volana, fa ny firaisana dia azo atao a, fa na iazanona tsy izany kosa dia tokony mba mitandrina fa tsy ianao zavatra maherisetra loatra, satria saropady iaho teo a marefo a ny vehivavy mitondra vohaka, noho izany a tsy dia tokony a asiana herisetra fa atao ampilaminana fotsiny a. Fa na hatramin'ny atao hoe tapa-bolana alohan'ny hiteraka ary dia mbola azo atao tsara ny fanaovana ny firaisana. Tohizantsika angamba aloha ny fanazavana, dia rehefa avy eo indray a manohy a ny famaliana ny fanontaniana izay napetraka reo a, izay mbola maromaro reo. Hiditra indray zany tsika zao a ao a amin'ny fotoana hoe manomboka eo amin'ny fahatelo volan'ny fitondrana vohaka mandra-pa tonga ny fahembolana. Inona avy indray ireo le aretina matetika mety hoe hitranga hita amin'ny vehivavy bevoka zany a raha ohatra ka manomboka eo amin'ny fahatelo volan'ny fitondrana voka izy? Ao a no mety hitrangany ilay antsoina hoe fiendahana mialohan'ny fotoana ny tafonjaza zany. Ao ihany koa ny mety hitrangany ilay aretinaty a eny amin'ny vehivavy bevoka. Eo ihany koa no mety hoe faharovitan'ilay tranonjaza izay nisy olatra noho ny fandidinana izy teo aloha. Tsarotsarotsika zay afa ny vehivavy zany a rehefa nididina teo aloha dia tokony ajaina le fotoana tenen'ny dokotera hoe tokony afaka roa taona ianao a na telo taona ianao a vao afaka miteraka indray a, satria nididina ny tranonjanaka ao a dia mbola marefo izy a, dia tokony ajaina tsara zany a izay zavatra izay. Anisany mety mitranga ao anatin'ny fahatelo volana hatramin'ny fahaembolana fitondrana vohaka ao ihany koa ny aretina diabeta izany. Ny aretina diabeta amin'ny ankapobeny a izay mety efa nisy tao amin'ilay vehivavy fa tsy nitranga raha tsy izy a efa bevoka zany, mety efa toe-batana io a, fa noho n'ilay fitondrana vohaka dia misy araka ny voalazako teo ny tsiro-panentana maro izay miforona vaovao a, eo ihany koa ny fikorotanan'ireo tsiro-panentana mandritra ny fitondrana vohaka dia mety miteraka fitrangany ilay aretina diabeta izany a, izay tsy nahavoan'ilay vehivavy a tamin'izy mbola tsy bevoka zany, fa amin'ilay izy mitondra vohaka dia manomboka miseho ilay izy a no fivaovan'ireo tsiro-panentana rehetra ao anatin'ny vatana. Izany diabeta mandritra ny fitondrana vohaka izany a dia mety hiteraka fahasarotany a na ho an'ilay reny mitondra vohaka zany a na ho an'ilay zazakely ao am-bohaka. Ka ho an'ny zazakely ao am-bohaka dia mety hiteraka n'ilay hoe teraka tsy tonga volana raha ohatra ka tsy voatsabo zany le diabeta an'ny vehivavy bevoka io. Eo ihany koa ny mety ho fahafatesan'ilay zazakely ao anatin'ny kibon'ny reniny. Eo ihany koa no mety hoe lasa be loatra ilay ranondohany izay ilomanosan'ilay zaza ao anatin'ny kibon'ny reniny iny. Eo ihany koa no mety ho fahavoazan'ny fonony zaza raha toa zany a ka raha tsy tsabo a ilay diabeta ho an'ny vehivavy a bevoka izany. Eo ihany koa ireo ilay karazana mety hoe mavomavo le zaza rehefa teraka, ary mety mitranga ihany koa ilay antsontsika ohatrany hoe fahasemporana eo amin'ilay zaza raha voateraka izy zany a raha toka ratsitsabo a ilay diabeta eo ampitondrana voka. De manontany ianareo hoe ka ahoana moa zany alalako hoe misy diabeta ako rehefa be voka? De tsotra fotsiny, zay ny anton'ilay hoe tsy maintsy anaovana fisafoana any amin'ny mpampivelona na any amin'ny dokotera rehefa mitondra voka ny vehivavy, satria de anisan'ny tsy maintsy jerena ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny vehivavy a be voka. Zany anisan'ny fitiliana anankiray zay tsy maintsy atao rehefa manao fisafoana, ny fitiliana ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny rahan'ny vehivavy anankiray. Zany mino hafa manomboka izao de horesy lahatra isika ka andeha hisafoana rehefa mitondra voka. Na kosa nefa fahasarotana amin'ilay diabeta eo amin'ireny zay mitondra voaka, fahasarotana ho an'le reny ireny zao ny resantsika. Anisan'ny fahasarotana mety tonga eo amin'ny ilay reniny zany a ny fanafihan'ny mikroba isan-karazany, satria fantatritsika fa ny siramamy be loatra ao anatin'ny vatana de anisan'ny sakafo mora mahavelona ny mikroba. Ka rehefa miakatra zany ny tahan'ny siramamy, satria rehefa voan'ny diabeta ny olona rey de miakatra ny tahan'ny siramamy a, de mora andairan'ireo fanafihan'ireo mikroba isan-karazany ilay reny mitondra voaka zany. Ankoatran'izay a de eo ihany koa no mety ho fahatongavany ilay antsoina hoe miakatra ny tosidra. Rehefa miakatra ny tahan'ny siramamy a de mety hiakatra ihany koa ny tosidra n'ilay reny be voka, izay loza mandindona fanampiny ihany koa izay. Ary fara indrindra de mety hoe andeharaha be le reny a rehefa eo ampaterahana raha toa ka tsy voatsabo tsara ilay diabeta mandritra ny fitondrana voka izany. Atiorina raha toa ka tsy voakarakara le reny izay nampiseho diabeta teo ampitondrana voka, de mety hiverimberina aminy foana ilay diabeta io zany a rehefa ratsitsabo. Fa raha toa kosa izy tsaratsabo raha voaraka tsara amin'ny ankapobeny a de tsy tokony iverina le diabeta rehefa teraka soma tsara le zaza, fa milamina tsara indray a ilay reny zany. Anisan'ny aretina izay matetim-pitranga ihany koa ary anisan'ny tena atahorana indrindra dia ny fiakaran'ny tosidra eo amin'ny vehivavy be voka izany. Maro ny mety ho antony a, afa indrindra indrindra zany a de ireo lay fikorotanany lay tsirom-panentana no resahako teo a dia mety ampiakatra ny tosidra ny vehivavy a be voka izany. Ka tokony anisan'ny zavatra tsiriana foana koa zany ny fiakaran'ny tosidra eo amin'ny vehivavy be voka rehefa mandeha misafo ny vehivavy anankiray, de tokony ho hita zany a rehefa any amin'ny fisafoana. Eo ihany koa ny atao hoe anisan'ny zavatra mety misy ihany koa ary hita amin'ny resaka fitondrana voka zany a ny hoe fahavakisan'ny ranondohany alohan'ny fotoana zany. Ity indray zany de efa klasitsika ao anatin'le hoe ao amin'ny fahaembolana ka hatramin'ny fahasivy volana zany. De inona ireo le zavatra mety hoe matetika mety mitranga? De iray fahavakisan'ny ranondohan-jaza mialoha be loatra, natao hoe vaky ny ranondohany a rehefa misy an'ilay rano mandraindray izy tena madio, amin'ny ankapobeny izy de madio ohatrany rano amin'ny pompy reny a mandeha be dia be any amin'ny fivaviany ny vehivavy be voka. Rehefa lehibe zany ny kibonao ka misy rano madio mandeha betsaka any a de tokony ho mailo le vehivavy a fa mety vaky milohan'ny fotoana ilay ranondohan'ilay zazakely zany. Ka io a de atahorana fa tokony tonga de entina manantona toeram-pitsaboana na toeram-piterahana aingana le vehivavy a satria mety hidiran'ny mikroba ao le zazakely a raha vao tsy tonga dia ampiterahana aingana le renina. Amin'ity moa zany de tsy misy mivaholana rehefa vaky ny ranondohany fa de ampiterahana le karakaraina zany a ny fahatongavan'ilay vahiny kely zany. Eo ihany koa a ny mety hoe fanafian'ny mikroba, aretina matetim-pitranga ihany koa zany manomboka eo amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy volana eo a ny elanelan'ny fitondrana voaka, ny fanafian'ireo otrika aretina maro izay mety manjoa ny vehivavy be voka. Araka nefa voalazako teo ny vehivavy be voka dia klasina ho anisan'ny olona ao anatin'ny fahamarefo izy zany. Mety mitranga ao zany ny fanafihan'ireo mikroba maro isan-karazany. Anisan' izany ny mikroba izay mety manafika any amin'ny tatavy, any amin'ny amany any, izany amin'ny lalana amany any, any amin'ny tatavy any. Eo ihany koa ireo aretina, ny mety hoe ahafantarana azy angamba mety manitikitika antsika, ahoana ny ahafantarana izany dokotera hoe mety ho tafian'ny mikroba ny any amin'ny anatin'ny tatavy sy ny any amin'ny lalana amanin'ny vehivavy any? Dia mety hamantarana anazy a dia mipipi matetika ilay vehivavy ary matetika marary eo amin'ny tandrifon'ny tataviany iny a, ary amin'ny rehefa amin'ny farany avy mipipi izy any dia mety misy rakely mandeha manatasy a ny kilaoty zany a ilay izy. Dia mipipi matetika ilay vehivavy, mety mangiry firy ihany koa ny lalana mani ny vehivavy iny. Izay zany mety hamantarana anazy hoe sao dia manao an'ilay fanatratratran'ny tafian'ny mikroba ny any amin'ny tataviana ny lalana many any. Ny andika anazy amin'ny teny vahiny moa dia hoe infection urinaire. Dia rehefa vehivavy bevoka zany tratran'izay a hoe mangiry firy iny lalana many iny, dia mety mipipi matetika, ary any amin'ny farany pipi dia mety misy raha kely a manatasy ny kilaoty a, dia marary amin'iny faritry ny tataviana. Dia tokony mba anatona mpitsaboaingana zany ilay vehivavy bevoka, fa anisan'ny zavatra mety mitranga matetika amin'ny vehivavy mitondra vohoka zany a io fanafihan'ny mikroba any amin'ny faritry ny tatavy sy ny fantsonaman'ny vehivavy io. Manaraka an'izay a dia eo ihany koa ilay atsontsika hoe aretina izay afindran'ireny bibibiby fiompy ao an-tranon'ireny, anisan'izany ny alika ary indrindraindrindra ny saka. Ny vehivavy moa dia tia milalao biby matetika amin'ny ankapobe mihoatra amin'ny lehilahy, kanefany a dia mety misy aretina azo avy amin'ireny biby ohatra ny saka na ny alika ireny izay tena ratsy tokoa, satria mety hiteraka fahasamponana ho an'ny zazakely zany, na mety miteraka fahafahan-jaza tsy ara-potoana. Noho izany zany a dia misy fitiliana atao amin'ny vehivavy bevoka amin'ireny aretina vokatry ny biby fiompy ao an-trano ireny. Ary azadimy mihitsy no miteny amin'ny mpitsabo rehefa mandeha misafo sika hoe miompy saka na miompy alika maromaro zahay ao an-trano a, ary za dia anisan'ilay olona tia misafosafo sy milalao alika na milalao saka. Fa anisan'ny zavatra tsara ho fantarina zany zay. Dia eo ihany koa zany ireo le mikasika ny hoe fanafihan'ny aretina amin'ny vehivavy bevoka, dia eo ihany koa ny tazomoka. Dia io moa efa misy fisoroana eto amintsika eto Madagasikara azafady tompoko misy efa fisoroana tao an'ny tazomoka ho an'ny vehivavy bevoka. Noho izany a izay ny antony anisan'ny ihany koa antsy maintsy anatona antsika vehivavy bevoka tompo-pahasalamana izany. Dia eo ihany koa ireo le hoe aretina mety vokatry ny firaisana ara-nofo a, mety misy vehivavy bevoka tratran'izany a ohatran'ilay nametraka fanontaniana teo zao miahia mihitsy ny a hoe sao dia mba aretina vokatry ny firaisana le izy mety mifindra. Noho izany a dia tsara foana no mandeha misafo a dia rehefa any amin'ny fisafoana dia tenenina amin'ny rasazy a na amin'ny dokotera izay olana mety mitranga. Alohan'ny anoizantsika an'ireo le aretina hafa izay mety mitranga dia aleo ary tsika indray ary aloha amaly fanontaniana. Azafady dokotera, ny olona bevoka ve kay mivoaka perte izany, na hoe mety misy tsy ranoka mandeha? Mety misy a tsy ranoka mandeha tokoa any vehivavy bevoka, fa araka ny voalazako teo a dia tsy ranoka tsy tokony ho maimbo zany a, ary amin'ny ankapobeny a tsy dia tokony hisy loko fa sahalahala amin'ireny tapotsina atody ireny. Na izany na tsy izany a dia ny mpitsabo ihany a no rehefa mizahanao any amin'ny fisafoana no mahafantatra hoe aretina ve ty sa tsy aretina, ka mila fitsaboana ve sa tsy mila fitsaboana. Fanontaniana manaraka, zato tompoko hatramin'ny 8 septambra hatramin'izao a dia misy zavatra mavomavo mandeha dia misy fofona. Dia araka ny voalazako teo, raha vao misy zavatra mandeha any fivaviana ka misy fofona dia tadidio foana fa mety aretina izay. Noho izany a dia mila mandeha mijery mpitsabo. Ny tsara homaniana amin'itony aretina any amin'ny fivaviana itony a, ny tsara homariana dia mety hoe ny rano isasana mety misy mikroba, dia anisany a mety miteraka an'ireny perte ireny. Za zany tsy miteny eto hoe rehefa misy perte mandeha anao dia hoe tsy maintsy vokatry ny firaisana ranofo foana, tsia. Fa mety misy hoe ny rano a isasanao mety misy mikroba, tsy fantatra na rano taiza na rano taiza, mety ihany koa hoe mampiasa an'ireny fitaovana izay tambarana amin'olona maro ireny, ny zinga ohatra, ny tsy fantatro servieta izay mahatsara an'ireny tsy dia hitambarana loatra ireny fitaovana fifafana na fitaovana fisasana. Eo ihany koa mety mampiasa an'ireny WC publika ireny ianao, na hoe ilay trano fivoahana hitambarana amin'ny besiny maro, dia mety eny amin'ilay fipetrahana amin'ireny mety misy mikraoba, dia possible na hoe mitombona tsara mihitsy mety ho tratra an'ireny perte ireny ianao zany, fa tsy voatery foana hoe tsy maintsy resaka firaisana ara-nofoka. So anareo dia tezitra indray hoe zara olona mbola tsy malala firaisana ka lazainy dokotera fa nahazo aretin'ny firaisana, ka zay ny filazana an'ilay mikraoba hoe aretina vokatry ny firaisana ara-nofo, dia tsy maintsy teneniko le izy, mifindra avy amin'ny alalan'ny firaisana manko ireny mikraoba ireny, fa tsy voatery amin'ny firaisana foana ny azahoana azy, fa mety arak'izay nytany saiko rehetra teo ireo, fampiasana zinga nampiasain'ny olona maro hafa, ny rano isasana mety misy mikraoba tsy madio tsara, ny fampiasana fitaovana nampiasain'ny olona hafa tany, dia anisany mety mahatonga an'izay zany. Fanontaniana manaraka, raika amin'ny 30 taona bevoka 3 volana, tsy mahazo aina mihitsy rehefa mipaika ny arivo, fenofeno be te andoha foana, aretina ve izany? Araka ny voalazako teo a, dia misy fiovana maro ny toe-batan'ny vehivavy rehefa bevoka izy. Ao a ny fiovany ny resaka tsirom-panentana ao anatin'ny vatana. Ao ihany koa ny fiovan'ny vatana satria dia misy an'iny zazakely ny forona ao anaty kibo a, teritery avokoa ny taova rehetrarehetra ao anatin'ny kibo, na ny vavonina, ny atiny, ny tsinay sy ny rehetrarehetra, dia anisan'ny miteraka an'ilay hoe nao tsy mahazo aina te andoha ho sehoatran'izany a, fa tsy de tena hoe aretina akory zany. Na izany ara dia raha hoe tena ka hoe mandoa be foana ianao ka tena misy fiatraikana amin'ny fahasalamanao ilay mandoa sy ilay mety hoe fenofeno de tsy mahasakafo a, dia tokony anantona mpitsabo ihany a, dia omeny ny mpitsabo a fanafody a, fa aza matahotra izany, fa amin'ny akapobeny dia zavatra mitranga zany a eo amin'ny vehivavy bevoka. Fa alefa ndraytsika indray le izy. Ny zandriko niteraka ray dia bevoka intelo, dia tsy azo ny zaza, dia izao indray izy bevoka, dia inona no mahatonga azy tsy mahazo zaza, dia inona ny tokony ataony? Misy antony maro no mety mahafaka matetika ny zaza. Eo a no mety hoe misy aretina vokatry ny mikraoba, ny firaisana ranofo ao anatin'ilay le olona, dia isaky ny misy zazany forona dia misy fahasaponana dia afaka. Eo ihany koa nefa no mety hoe olana mihitsy a eo amin'ilay tranonjaza, mety hoe malalaka ilay vozon'ny tranonjaza izay mitazona an'ilay zaza tsy hiporotsaka fotsiny ao anatin'le tranonjaza ao. Raha malalaka koa ireny a, dia miporotsaka mivoaka fotsiny a ilay zazakely. Misy aretina maro, fa ohatra fotsiny ireo voalazako ireo, fa ny tena tsara dia manantona manam-pahaizana manokana momba ny resaka vehivavy bevoka sy ny fampiterahana zany, spesialista amin'ny taovam-pananahana sy ny fiterahana, hoe gynéco obstétricien, dia any a no maka torohevitra izany. Salama dokotera, firozoro amin'ny kolakay ny sperma no maty, manodidididina eo amin'ny 3 andro eo izy a no velona zany ny spermatozoida na hoe ny tsirinaina lahy, raha ohatra ka hoe manao firaisana ianao zany, dia eo amin'ny 3 andro eo iny a velona. Zandriko fanontaniana manaraka, izaho tsy manahazo zaza fa ny valin'ny analisy dia toxoplasmose, eny taona zay tsy misy intsony, ny fanontaniana dia hoe mety tsy mampiteraka intsony ve le izy? Rehefa sitrana mila mitsabo tena ianao, ka rehefa sitrana iny dia afaka mananjanaka ihany ianao. Inona no mahatonga ny kibo marary be rehefa regle? Ny mahatonga ny kibo marary be rehefa regle dia mety antsoina amin'ny teny vahiny zay hoe mety mikaraikondraikona na hoe manao spasma ilay tranonjaza iny zany, satria fantatritsika fa takelaka ivelany indrindra ilay manify ao anatin'ny tranonjaza iny miendaka rehefa tonga fotoana ny vehivavy anankiray, dia mety hoe mikaraikondraikona le tranonjaza iny a, dia mety izay a anisan'ny mahatonga ny fanaintainana rehefa tonga fotoana. fanafody, tsy afaka amin'ny teny fanafody, dokotera eto fa misy tsara mihitsy ny fanafody a, fa any amin'ny toeram-pitsaboana no tenenina aminao fanafody, fa tsy mahazo miresaka fanafody dokotera ato anatin'ny fandaharana. Tsara omariana fa raha te hahazo ny laharan-tarobian'ny dokotera ianao a, dia miantso ao amin'ny 0202 443 87 rehefa tapitra ny fandaharana. Fanontaniana manaraka, mety tsy mampiteraka ve ny loto na ny perte zany? Mazava ho azy a, fa rehefa misy perte ianao de nidikan'izay misy tsy mikaretina ao anatin'ny vatanao, de mety ho tsetsitsetsina avy ireo fantsona rehetra fandehanan'ny atody a, dia tsy afaka hitambatra mihitsy zany ny atody a, ilay vehivavy sy ilay tsirinaina lahy, de tsy hisy mihitsy ny fitsaiana, de mazava ho azy fa tsy hisy a ny vohoka. Dia mazava ho azy zany fa tsy mampiteraka ny fisian'ny loto ao anatin'ny vehivavy noho izany de tokony hitsabo tena raha sanatria ka misy an'ireny perta na tsy rano ka mandeha ireny a, ka misy fofona na mangidihidy a ny vehivavy anankiray. Manahoana dokotera? Ay, misy fandahoana hony raha misy varisy nefa bevoka. Azo tsaboana ny varisy rehefa bevoka, fa amin'ny ankapobeny ny varisy rehefa tapitra ny vohaka dia afaka ho azy izy. Nahoana dokotera? Telo taona zahay nivady no nitady zaza tsy mety mahazo. Ia, misy namantsika miditra mivantana miarabanao tompoko.
Eny tompony raha.
Ia, mihaino anao?
Ie, hitanareo zany, tsy dokotera zany a, mananjanaka 17 taona le zanako vavy. Isako ny tonga raiky le zanako vavy io de tena mijaly, tena mijaly io, tsy mahina kana vao ohatrandray olona hoe voanitazo tena marary e, atiny 2 jours. De tsy vitan'izay koa fa tova ny raikilany a, miovaova be zany cycle-n'le zaza, misy 25, misy 20, misy 4 mois tonga raiky, mitomba tsy manana sipa aloha tena fatikako tsara mihitsy aloha zay a, mbola tindany am'izay izy. Zay fotsiny zany mahataitra anao hoe fa ina ny anton'izay, fahasalamana ve le zanako sa ahoana, mba tiana ho fantatra.
Amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny zany a tsy marary akory ro zanako ao, na izanona tsy zany nefa raha toa ka tena manahirana be anareo mianaka ilay hoe miovaova ilay fahatongavan'ny fotoanany a, nefa tokony tsy anahirana zay raha toa ka mbola tsy manao lehilahy izy a, de tokony tsisy atahorana. Fa lay atao hoe marary rehefa tonga fotoana dia misy torohevitra maromaro azo omena ihany hoe fadina ny mihinana zavatra mangatsiaka na glace a, misotrosotro zavatra glace na mangatsiaka rehefa akaiky ny tonga ny fadim-bolana na rehefa tonga iny ny fadim-bolana. Fadina ihany koa mihinana an'ireny ohatra hoe sokola ireny. De rehefa manomboka tonga, le izy inge tsy maintsy fantany hoe raha arak'izay hoe manomboka marary izy zany.
De rano mamay be no alaina petrany eo amin'ny kibony zany,
rehefa misotro koa izy any de raha mamay koa ny sotrony fa tsy misotro zatra mangatsiaka izy, tsy mihinana zatra mangatsiaka izy fa zatra mafana foana no hoaniny mandritra n'izy tonga fotoana iny. De efa dina ny chocolat fa anisan'ny mampanaintaina ny rehefa tonga fotoana ihany koa ny fihinanana an'ireny chocolat ireny. Ia, torohevitra tsotsotra de manao mafana tsara foana izy. Tohizantsika ihany ny fanontaniana, ny famaliana ny fanontaniana aloha amezana fahafahapoa ho antsika. Manaona dokotera, telo taona zahay mivady nitady zanaka tsy mety mahazo mihitsy nefa nyfadim-bolako irregulier be, tokony 4 andro ao aorianan'ny fadim-bolana, anay no hanao firaisana mba hahazahoanay zaza. Dia efa nazavaiko anao teo tsotsotra zany a, fa 14 andro ao aorian'ny fendohan'ny fotoana zany amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe tsingerina tsy miovaova le fadim-bolana, dia 14 andro ao aorianan'ilay ny andohan'ilay fotoana farany iny a, de manifa 14 anao de ao anatin'io zany ianao ny tokony manatody, zany hoe miandoa le jerevanao zany le fotoananao tonga farany iny a, de ny fotoana ny andohany iny a, dia isainao a manisa 14 aorianan'izay ianao de eo zany ianao ny tokony manatody. Kanefa raha miovaova foana le tsingerin'le fadim-bolan'le vehivavy a, dia tadidio fa 14 andro any a alohan'ilay tokony hatongavan'ny fotoana farany ray a vao manatody le vehivavy. De eo zany somary misy fahasarotana kely, fa raha ohatra re ka hoe tena tady anisan'izay andro izay marina ianao de manomboka eo amin'io fahefatra ambin'ny folo andro eo io zany nareo a no azo antoka hoe hipetraka ny zaza, dia manomboka eo zany a nomboka manao a an'ilay fiasana mametraka an'ilay zazakely a, dia atao ohatra hoe isaky ny roa andro a miezaka mametraka foana dia mety ho tonga izy. Alohan'izay zany a de azo antoka fa tsisy zaza hipetraka eo, fa manomboka eo amin'ny efa efatra ambin'ny folo andro de manomboka eo amin'izay zany a no miezaka mametraka. Ya ny zazakely reny ohatra manodidy reny tsy resaka zazakely tsika androany fa resaka voaka ka. Salama firy semaine damenao reka i no feno volana ny zaza ho akibo dokotera. Ya ny teny vahiny moa ianao semaine damenao re a, de tonga de ho valiko amin'ny teny vahiny ihany koa 37e semaine damenao re, zany hoe rehefa fenofeno amin'ny fito amby telopolo herinandro nitondrana voaka ny vehivavy anankiray a, de azo lazaina fa efa tonga volana zay lay zazakely ka afaka miteraka amin'izay izy, afaka mivoaka amin'izay lay zaza. Mena fa mazava tsara zay. Fanontaniana manaraka, mety ho sitrana ve raha toka mangidihidy ny fivaviana sady misy zavatra maimbo be, de inona mahatonga an'izany, de aretina vokatry ny firaisana ara-nofo mahatonga an'izany a, ary tokony ho tsaboana? Raha taraiky loatra ny fitsaboana azy a dia sanatria tsentsina ilay lalan'ny atodim-ba vehivavy a ao anaty kibonao a, dia ho sahirana tokoa ny azo zaza ianao a, satria de tsy maintsy misy fitsaboana manokana. Noho izany raha vao manomboka ireny zavatra ireny a de tokony manantona dokotera aingana tsaboana izany, satria azosotranina tsara reny, ary ireny raha tsy voatsabo ara de mety hiteraka fahasarotana ka mety afara any amin'ny fandidiana. Aleo aloha tizantsika indray aloha ireto a dia mety mahavaly ny fanontanintsika angambany a rehefa mihaino tsara anreto fanontaniana ireto. Fanontaniana farany angamba aloha ty mivaliako de anao ifanazavana indray a, mbola mety hiteraka ihany ve rehefa avy nanao zaza tsosokoditra? Arakaraka ilay izy io, fa amin'ny ankapobeny aloha ny zaza tsosokoditra zany a raha toka nahazo an'ilay lalan'ny atody vavy iny tao le zazakely ny lehibe de vaky ny lalana atody iny a, de tsisy lalana tsony le atody iny, misy anakiroa ny lalana atody de ny lalana atody amin'ny ankavia sy ny ankavanana ny vehivavy zany, mizara anakiroa zany a le avao amin'ny tranozaza iny izy a, de misy lalana atody anakiroa, ny ray miankavia ny ray miankavanana, de ny famoronana atody ny vehivavy zany a misy ray ankavia ray ankavanana. Ka raha toka tao amin'ilay anankiray ihany no ny alehibe le zazakely ka vaky ny lalana atody iny, de mbola misy anankiray zany, zany hoe mbola manana vintana 50% ianao zany a hiteraka raha toka nanao zaza tsosokoditra tao amin'ilay lalana atody anankiray. Ya alô, tohizantsika ary aloha ny fanazavana elana tsiny fa tena be da be ny fanontaninareo a, kanefa ny ary efa mihaino fandarana ianareo mety ho voafaly any izany. Eo ihany koa zany a ny aretina mety mitranga eo amin'ny vehivavy bevoka matetika zany a dia ilay atao hoe fahaterahana tsy tonga volana, de mifandraika amin'ilay fanontaniana amantsika teo hoe teraka fa ohatrany ahoana zany na atao hoe teraka tsy tonga volana? De zazakely zany teraka eo latsaky ny fito amby telopolo herinandro. Ny zazakely moa tsara ho fantatrintsika ihany fa rehefa manomboka eo eo amin'ny fahaenim-bolana eo zany na atao hoe roa amby roapolo herinandro mipetraka tao anatin'ny kibon-drenina, de efa misy fanantenana ny fahavelomany ara teraka izy a, fa mila petraka amin'ny toerana manokana zany. Zay zany le hoe zaza le prématuré eo ny teny vahiny a na teraka mialohan'ny fotoana de apetraka amin'ny toerana manokana any amin'ny hôpitaly a, de manana vintana ho velona zany ny zaza rehefa manomboka eo amin'ny roa amby roapolo herinandro tao ankibon-dreniny. De ilay atao hoe zaza teraka tsy tonga volana zany manomboka eo amin'ny roa amby roapolo herinandro izay efa azo atao hoe zaza mety ho velona ka hatramin'ny fito amby telopolo herinandro teraka tao anelanelan'ireo zany izy. Raha zay zany le taonan'le zaza tao anatin'ny kibon-dreniny no teraka izy any, de zay izy le lazaina hoe teraka tsy tonga volana. Fa raha tokoa izy efa feno fito amby telopolo herinandro mipetraka tao anaty kibon-dreniny a, mihoatra an'izay izy miteraka dia zaza azo lasaina fa tonga volana tsara izy zany. Dia izay zany ilay atao hoe teraka tsy tonga volana zany a, zaza mipetraka tao an-kibon-dreniny latsaka ny 7 amby 13 herinandro dia ateraka. Anisan'ny aretina mety mitranga mavoa ny vehivavy bevoka ihany koa ilay antsoina hoe aretinatiny ny vehivavy bevoka, zany hoe rehefa akaikikaiky ho teraka iny ilay vehivavy a dia mahatsiaro mangidididy be ny vatany iray manontolo, dia mety ho mavomavo izy. Dia io a misy a fitsaboana azo atao azy tsara zany a io aretinaty a eny amin'ny vehivavy bevoka io, ary amin'ny ankapobeny rehefa teraka ilay vehivavy a dia milamina ihany a io aretinatiny io. Eo ihany koa ireo aretin-koditra izay mety mitranga, dia ny reny hoe mangididy a ny vehivavy bevoka dia mihoatra misy miofaka le mangididy iny a, dia tsara zany a manantona mpitsabo a fa azo tsaboana tsara. Anisan'ny mety mitranga ihany ko rehefa mitondra vohaka dia ny somary fikorotanana kely a ao amin'ny resaka ara-tsaina zany, satria fantatritsika moa fa miteraka fiovana eo amin'ny vatana sy eo amin'ny tsiro-panentana ho iaho teo ny fitondrana vohaka, dia mila fakahirezana any ampitsabo zany raha toa ka mitranga izay atao hoe fikorotanana kely ao amin'ny resaka ara-tsaina eny amin'ny vehivavy izay. Eo ihany koa ireo ilay atsontsika hoe favoazana matetiky mpitranga nefa tsy dia misy fahasarotana atahorana firy a izay mpitranga amin'ny vehivavy bevoka. Ireo ilay tansaintsika teo aloha ireo zany ilay mety atahorana misy fahasarotany a fa reto indray a, dia ilay matetiky mpitranga nefa tsy dia tena atahorana loatra mety hoe izy fahasarotany a, dia ao anatin'izany a ilay mararirary lamosina mety mitranga matetiky io a amin'ny vehivavy bevoka, indrindraindrindra eo amin'ny 4 volana ny fitondrana vohaka eo. Io a dia vokatr'ilay hoe mitombo ny lanjan'ilay vehivavy, miangeza ny kibony, dia mety hoe mihetsiketsika koa ilay zaza ao anaty kibo ao, zany rehetrarehetra zany a no mety a mahatonga an'ilay hoe fanaintaina farariana ao amin'ny lamosina eny amin'ny vehivavy bevoka. Mety hoe voatery ihany koa ilay antsontsika hoe nairasiatika, zany hoe niozatra amin'ny baikon-dratsamatana ambany mety teritery a dia miteraka an'ireny fanaintainana ireny zany. Io a voalazako teo a tsy dia tena hoe misy fahasarotana atahorana firy. Dia misy a ny fitsaboana izay azo atao amin'izany a, mety afaka mihinana fanafody ihany koa. Eo ihany koa ny mety hoe fanorana tsotsotra, ny fanaovana gimnastika ao anaty pisinina zany a dia mety a manamaivana an'ireny fanaintainana any amin'ny lamosiny ireny. Anisan'ny fisoroana mba tsy hipotrahany ity ilay fanaintainanao amin'ny lamosiny ity a, dia tsy tokony a miery misakafo be loatra ny vehivavy bevoka ka hitombo be loatra ny lanjany, fa anisan'ny mampiteraka fahasarotana ny fanaintainany lamosina zany a ny fihinanana sakafo be loatra ka mampitombo ny lanja be loatra ny vehivavy bevoka. Eo ihany koa mety mahavo matetika ny vehivavy bevoka ny fitohanana, mitohana ny vehivavy bevoka, satria rehefa miabevoka ny vehivavy zany dia misy tsiro-panentana izay somary mampy doladola kokoa ny atao hoe onjan'ny tsinay izay mamoaka ny kaka ivoaka ty ivelany, somary lasa miadana kokoa zany n'ilay onjan'ny tsinay iny a, na tsotsika hoe peristaltisme intestinal ho ny teny vahiny a, dia zay anisany mety mahatonga ny fitohanana. Eo ihany koa rehefa miambotsina ny kibo voatery ilay zazakely dia miateritery ny tsinay sy ny namany rehetra any a, dia anisany mety mahatonga daholo ny fitohanana rehefa ho an'ny vehivavy bevoka. Noho izany a dia tokony miery misotro rano be ny vehivavy bevoka, miery misotro rano hatrany amin'ny 2 litre rano tsotra zany a mba tsy abepoa loatra, mba tsy ampitombo ny lanja be loatra zany a. Dia tsara ihany koa raha mihinana an'ireny zavatra betsaka fibra hoy ny teny vahiny ireny zany, ohatran'izany hoe ny voankazo, ny vary, satria le vary hoanintsika io misy an'iny le ody menamena iny a dia tadidio fa anisan'ny fibra mahatsara mihitsy a, tsara mihitsy ho an'ny olona ireny mitohatohana na tsy mikaka ireny a ny fihinanana ny vary gasy io zany. Dia eo ihany koa zany a fihinanana ny voalazako teo a ny voankazo a sy ireny salady maitso isan-karazany ireny a dia tokony hihinana an'ireny ny vehivavy a mba tsy ho tratrany ity mitohana ity zany. Eo ihany koa ny hoe mety hoe mihetsiketsy zaza, ny fihetsehana zaza dia mety zavatra mety mitranga ny vehivavy bevoka, fa na izany kosa tsy tokony hoe mitarazoka be io fietsehana zazy io, ary tsy tokony hoe tonga amin'ny fotoana anankiray foana. Ohatra hoe isan-kariva dia mihetsiketsika ohatran'ireny mihetsi-jaza, hain'ny vehivavy moa ny atao hoe mihetsi-jaza, zany hoe misy contraction uterine na hoe mikaraikondraiky na ilay lala ilay tranon-jaza zany a te hamoaka an'ilay zazakely tao. Raha ohatra zany io zany a dia mety zahatra mety mitranga tsindraindray a eny amin'ny vehivavy be fokeny. Fa rehefa sanatria kosa izy tonga hoe isaky ny fotoana anankiray na lasa maharitra ela loatra dia tokony hanantona mpitsabo aingana dia aingana fa so de efa akaiky a ilay fotoan-dehibe zany. Eo ihany koa ny mety hoe mivontovonto eny amin'ny tongotra. Ara-dalàna raha mivonto ny tongotra satria nahoana, araka ny voalazako teo a, mibotsina ao anaty kibo le zazakely a dia tery a ny lalan-dra mamerina ny ra mankany amin'ny fo dia miangona aty amin'ny tongotra aty ambany aty zany a ireo le ra zay tokony hiverin'ireo a sy ny loto tokony hialao a somary voateritery zany ny fivezivezen'ny ra ao anatin'ny vatana dia anisan'ny mety mahatonga ny fivotosana eny amin'ny tongotra eny zany a na ihany koa mety hoe eny amin'ny takolaka eny a. Fa ireny rehetrareny a rehefa teraka ilay vehivavy any dia tokony hiravina tsara ihany. Raha tokosa nefa misy zavatra alatsiny tompo, raha misy zavatra hafa kosa nefa mampiahy ihany dia tokony hanantona mpitsabo. Eo ihany koa ilay mety hoe mandrezatra dia miverina any ambava ny sakafo nohanina. Normal be zany na hoe tsisy tokony mampanasa satria miambotsina ho iahy teo ny kibo le vehivavy dia tery ny vavoniny a dia lasa sakafo kely any ny omby ao a dia matetika ara miverina le izy satria mandrezatra le vehivavy a amin'ny ny fahateren'le vavony dia mivoaka miverina any ambava ilay sakafo a. Tsy de tena misy atahorana zay. Ny antony mety mahatonga an'izay dia araka ny voalazako teo hoe mibotsana le zaza maneren'le vavony, nefa eo ihany koa rehefa bevoka ny vehivavy dia somary malalaka ilay vavahady manidy ny vavony, zany hoe rehefa tafalatsaka ao anatin'ny vavony ao zany ny sakafo dia misy vavahady manidy azy dia tokony tsy hivoaka tao. Any vehivavy bevoka kosa nefa lasa miamalalaka io le vehivavy vavahady manidy an'le vavony io a dia mety miverina any ambava amin'ny alalan'ny mandrezatra ilay sakafo. Zany dia tsy tokony misy ahina fa raha toa ka manelingelona be loatra anao le izy a dia mety misy a fanafody a azon'ny mpitsabo omena ihany a mahakasika an'izay zavatra izay. Eo ihany koa ny hemoroida dia matetika mitranga vehivavy bevoka fa rehefa teraka soamatsara ianao a dia afaka ihany iny satria ilay fahaterena eo amin'ny lalan-dra vokatry ny fibotsoana ny kibonao iny a dia anisan'ny mety mahatonga ny hemoroida io. Eo ihany koa ilay atao hoe ratsiana, te hihinana briky, te hihinana savony, ireny a dia tokony a mila fitsaboana aratsaina le vehivavy zany na hoe mila fanohanana aratsaina izy a mba tsy hanao an'ireny, fa indrindraindrindra moa raha zavatra mety hoe miteraka zavatra tsy amin'ny fahasalaman'ny vatana ilay zavatra hoan'le vehivavy a dia tsy tsara. Ka noho izany a raha misy ratsiana zavatra tsy de mahasalama dia tokony hanantona mpitsabo a dia tokony hodiniana ny tokony ho atao. Fara indrindra angamba dia ny hoe fanaintainana eo amin'ny kibo faritra ambanin'ny kibo iny a dia tokony tsy de tokony hoe misy atahorana ihany koa satria dia zavatra mety mitranga zany satria mety hoe midina milatsaka midina mankany toerana efa ivoahany le zaza dia mety mitranga ny farariana amin'iny faritra ambanin'ny kibo iny a ho an'ny vehivavy bevoka zany. Mialatsiny tompoko amin'ny le somary mikohaka kely a dia zay angamba no fandaharantsika androany. Mbola elana tsiny any tiampamaranana ny tsy fahatongavan'ny vahiny nefa mino fa nahafa-po iantsika ihany a ny zavatra natolotra. Marobe ny fanontanianareo zay tsy voavaly fa ny angaviana angambany a dia mbola iresadresaka an'izay tsika amin'ny manaraka dia ho voavady afaka mametraka fanontaniana ihany a ianareo. Isaorana ianareo naharitra ny anao hatramin'ny farany a manome fotoana anareo fandaharana amin'ny herinandro toy izao indray a. Isaorana ny namantsika teo amin'ny lafin'ny teknika namana Andry Robel, nanolotra ny fandaharana dokotera Andriamanantena fanomezantsoa Hajaliana, mandra-piona mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.